Nadační fond Jana Kaplického vydal další monografii světoznámého architekta, který ovlivnil vývoj moderní architektury, ač jen minimum jeho projektů bylo realizováno. Autorem knihy je Ivan Margolius, režii pořadu má Michaela Krčmová, ukázky čte Ivana Machalová, od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Když jsem dostal poprvé do rukou výpravnou monografii o Janu Kaplickém, náhodně jsem ji otevřel na fotografii, která mě rozesmála. Je na ní zachycen prezident Havel s paní Dagmar při návštěvě v Kaplického studiu Future Systems. Prezidentský pár si prohlíží model projektu jedné Kaplického stavby, jejíž tvary nemohou nepřipomínat dámské přirození. Paní Dagmar si stavbu prohlíží se zjevným rošťáckým nadšením, v tváři Václava Havla se zračí neskrývané zděšení. Samozřejmě, že Kaplického stavba nikde nestojí. Zůstalo u modelu. Odpověď na tuto otázku jsem očekával od četby této knihy. Jaký je význam architekta, jehož tvorba vesměs nedojde k realizaci?
Jan Kaplický byl složitou mnohovrstevnatou osobností jako člověk i jako architekt. Osobností nesmírně inspirativní, nadanou, determinovanou, nekompromisní a nekonformní, ale také komplikovanou a tajemnou se sklony k melancholii a tvrdohlavosti. Byl obdivován, kopírován, kritizován, mnohdy nepochopen lidmi z uměleckých kruhů i těmi z řad laické veřejnosti. Studenti milovali jeho statečnost a odvahu, s jakou bořil stále nové překážky a meze, kladené tvořivosti a přímost, s jakou říkal, co si myslí. Všichni pro něj a s ním chtěli pracovat. Kaplický miloval pozornost. Kritiku však nesl těžce. Ve společnosti přátel, kteří mu prokázali svoji loajalitu, byl zábavný, velkorysý a srdečný, bedlivě však střežil své soukromí a i k dobrým známým choval odstup a vzájemně je mezi sebou separoval, což někteří nesli dost těžce. Miloval tajemství a drby, miloval ženy. Jeho vztahy s nimi však byly složité a podmíněné jejich bezmezným obdivem a určitou submisivitou. Jeho partnerky se musely oblékat podle jeho vkusu, vybírali jim dokonce boty na vysokých podpatcích a černé, bílé či jednobarevné šaty, které měli nosit.
Kniha je složena z úvah, vzpomínek a analýz osobností, které s Kaplickým spolupracovali. Nechybí mezi nimi jeho první manželka Eva Jiřičná, ale ani giganti světové architektury Richard Rogers, Norman Foster nebo Kaplického klienti, kteří si od něho nechali třeba zrekonstruovat byt. Všichni do jednoho přiznávají Kaplickému obrovské zásluhy. V některých věcech se ale liší. Tak třeba někteří líčí Kaplického jako člověka spíše nepraktického. Jiní žasnou nad jeho technickou, řekněme inženýrskou erudicí. Takto vzpomíná někdejší klient, který požádal Kaplického o rekonstrukci bytu.
Žil jsem sám a měl jsem 24 tisíc liber, což tou dobou nebylo málo. Stálo to nakonec nějakých 45 tisíc liber. Jan viděl byt jako řadu vodorovných ploch, vyskytujících se v různých úrovních. Jednotlivé plochy, které se nedotýkaly stěn, byly obloženy hliníkem. Do dělící stěny vyřízl otvor ve tvaru klíče a všechno bylo opět opatřeno hliníkovým obložením. Nechal odstranit mramorové krby, což byl zločin. Lépe řečeno zločinem bylo, že jsme je neprodali, ale odhodili do odpadového kontejneru. Jan chtěl do podlahy zapustit velké květináče pro stromy, což jsme nepovažovali za příliš dobrý nápad. S přesností švýcarského hodináře přibyl k plovoucím podlahám hliníkové desky a do kuchyně, kterou nazval kulinární pracovní stanicí, nainstaloval kus sklolaminátové pracovní desky ve tvaru T, na kterou jste nemohli postavit nic horkého. Byl to slavný byt, ale pouze s jednou ložnicí, přitom mohl být bytem se čtyřmi ložnicemi. Museli jsme to pak všechno vytrhat až k dřevěným podlahám. Podařilo se mi zachránit pouze postel. Jan se mnou pak 2 roky nemluvil.
Kaplický nepoužíval počítač, neměl ho vůbec na stole. Pracoval s tuškou a papírem. Byl to mistr kreslíř a slavní architekti Rogers a Foster si ho do svých ateliérů brali právě pro tuto jeho dovednost. Ve zdánlivém rozporu s tím je jeho zájem o moderní technologie. Od mládí se zajímal o letadla, auta, navrhoval design kosmických lodí a příbytků na měsíci. Tyto zájmy se promítaly do konstrukce jeho budov. Byly to principy tak novátorské, že byly zpočátku důvodem, proč se Kaplického domy nedočkaly realizace. Prostě neexistovaly stavební firmy, které by ty návrhy dokázaly spočítat a postavit. Později se ale ukázalo, že Kaplického stavby realizovatelné jsou, jen probořují různé stavařské stereotypy. Pro Fosterovu slavnou budovu banky v Hongkongu navrhl smělé řešení schodišť zavěšených na krokvích a kovových prutech. Foster po počátečním váhání myšlenku přijal, ale nakonec narazila na to, že odporovala filozofii Feng Shui. A tak to bylo u Kaplického nápadu často. Vždycky na něco narazili. Třeba projekt Národní knihovny v Paříži, o němž referuje Richard Rogers.
Seděl jsem v porotě Mitterrandovy soutěže velkých kulturních projektů, jejíž součástí byla soutěž o návrh budovy francouzské Národní knihovny v Paříži. Patřil jsem k poradcům prezidenta Mitterranda a také jsem seděl v porotě té soutěže a zažil v ní snad největší hádku ve svém životě, protože jury byla rozdělena přesně půl na půl. Myslím, že nás bylo 16, takže 8-8. A neusnesla se na vítězi. Výsledkem tedy bylo, že Mitterrand chtěl mít poslední slovo, jenže někteří členové poroty proti tomu protestovali a trvali na tom, že je o svém záměru měl informovat již na začátku. Pamatuji si, že Mitterrand se k nám v poslední den zasedání poroty přidal, což bylo obdivuhodné. Byl to velmi zajímavý pán. Dával jsem přednost Kaplického návrhu ve tvaru mušle od Future Systems před řešením, s kterým přišel Dominic Perrault. Mitterrand věděl, že porota je rozpolcená a že doporučila k výběru jak návrh Perroltův, tak i návrh od Future Systems. Rozhodl se pro klasičtější formu, což chápu, měli jsme o tom velice dobrou debatu. Janovo vítězství ale přitom bylo na dosah ruky. Byl to opravdu jeden z nejsmutnějších momentů mého života.
Kaplický takové prohry nepřijímal s nadhledem, zraňovali ho. Jedna jeho kolegyně to shrnula do věty. Jan chtěl, aby všichni milovali jeho i jeho dílo.
Všechna rozhodnutí ve Future Systems byla v jeho rukou. Většinou je nedelegoval na ostatní, a když, tak jen na lidi, kteří s ním pracovali dlouhou dobu. Zaměstnanci to respektovali, měl svůj věk, své zkušenosti i právo na to, aby byly věci udělány, jak chtěl on. Když ale někdo přišel se skvělým nápadem, měl velikou radost. Čas od času se stalo, že některý ze zaměstnanců neudělal věci přesně podle jeho pokynů a to ho frustrovalo. Takový přístup vnímal jako konfrontaci a nedostatek respektu.
Co tedy z Kaplického projektu opravdu stojí? Jsou to návrhy z období, kdy spolupracoval s Amandou Lovett, architektkou, partnerkou, která Janovi porodila syna a byla skvělou obchodnicí.
Amanda byla velice dobrou manažerkou a podnikatelkou. Uměla jednat s klienty i stavebními firmami a o tuto svoji schopnost se ráda dělila. Naproti tomu Kaplický byl ryzím umělcem a designérem, kterého komerční a realizační stránka architektury nezajímaly. Vznikla dvojice, která dokázala architekturu tvořit i stavět. Potřebovali jeden druhého, aby mohli uspět, což se prokázalo ve chvíli, kdy jejich realizované projekty získaly prestižní ceny. Sám by to Kaplický nedokázal.
A tak v Birminghamu skutečně vyrostl Kaplického obchodní dům. V bolestech. Kaplický chtěl, aby měl prosklenou fasádu a zahradu na střeše. Investoři si naopak nepřáli, aby zákazníci místo na zboží koukali ven z oken nebo posedávali na zahradě. Další realizovanou stavbou je tribuna na kriketovém stadionu v Londýně.
Záměrem Future Systems bylo vytvořit zaoblený objekt, který by působil subtilněji než pravoúhlá krabice. V kriketu je vše oblé, helma, míček i pálka. Hladké působení objektu v tomto docela rušném prostředí byl důležitý od prvního dne. Vzhledem k tvaru a stavebnímu materiálu, který byl specifikován jako hliníkové plechy, nebylo možno počítat s konvenční stavební firmou. Kaplický a Levet navštívili každoroční veletrh jachet v Londýně, aby našli stavitele lodí, který by měl zkušenost s konstrukcí hliníkových trupů, a našli firmu Pendennis z Falmouthu. Po dlouhém přemlouvání byla firma pověřena vytvořením skořepiny první a jediné budovy na světě s celohliníkovou poloskořepinovou konstrukcí. V roce 1999 získali Future Systems za tuto budovu prestižní Stirlingovu cenu. V té době neměli peníze, aby jeli do Glasgow na slavnostní předávání, až když jim jeden z porotců nepřímo naznačil, že by asi stálo za to se zúčastnit, půjčili si peníze a odjeli do Skotska. Týden po prezentaci získali Future Systems projekt obchodního domu Selfridges v Birminghamu a jejich finanční situace se výrazně zlepšila.
Pro kaplického stavby jejich návrhy jsou typické oblé tvary, připomínající motivy z přírody. Jeho budovy velmi často něco připomínají. Mušle, rejnoky i různé lidské údy. Slavná Fosterova okurka v Londýně byla přiznaně inspirována kaplického návrhem, který byl ovšem mnohem naturalističtější. Kaplický se opakovaně bránil. Sexualita je přijímána ve všech ostatních oborech vizuálního umění, malbě, sochařství, fotografii, filmu a především módě. Proč je v architektuře takovým tabu?
Jsou celé kultury, které neudělají jedinou přímou linku. Má to svou logiku. Třeba z bambusu nebo z kůže neuděláte čtvercový stan. 8 rohů není nikdy využitých. Využití prostoru je mnohem efektivnější, když to není krabice. Když například člověk leží stočený do klubíčka, tak nemá 4 rohy. Podle toho jsem navrhoval karavan. 2 nebo 3 lidé využijí takový prostor lépe než krabicovitý. Neříkám, že všechny domy by měly být nebo budou organické, ale někde je to vhodné. Důvody jsou třeba v akustice, například u koncertní síně. Organický tvar má i řadu jiných výhod. Statická určitost konstrukce uzavřeného prostoru je lepší. Třeba mušle také není čtverhraná právě z těchto důvodů.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Další výraznou a uskutečněnou stavbou je pontonový most v londýnských Docklands. Zejména posetmění je nepřehlédnutelná, protože Kaplický do mostu zabudoval osvětlovací tělesa, díky nimž most hraje všemi barvami. O kilometr dál u Tate's Gallery stojí na mnohem prestižnějším místě mnohem větší Millennium Bridge Normana Fostera. Jeho tvary velmi připomínají Kaplického. Jenomže po dokončení stavby vykázala jeho konstrukce povážlivou nestabilitu, vibrovala, lidi se po klátícím se mostu báli chodit a stavba musela být nákladně opravena. Kaplický možná byl nepraktický, ale tohle by se mu asi nikdy nestalo. A pak se před Kaplickým otevřela životní příležitost. Knihovna v Praze. V nejmenším velkoměstě na světě, jak rád říkával. Eva Jiřičná byla v porotě.
U soutěžního návrhu knihovny vytvořil tolik materiálu, že návrhy všech ostatních studií daleko zaostávaly. Ten projekt byl dokonale propracovaný. Věděl, kolik to bude stát, jak budou uskladněny knihy, jak bude vyřešený vnější plášť nebo jakým způsobem to bude osvětleno. Na začátku pro ten projekt hlasovali možná 2 nebo 3 porotci, ale po porovnání jeho návrhu s těmi ostatními bylo zřejmé, že je natolik ucelený a propracováním a kvalitou natolik přesahuje ty ostatní, že nakonec pro jeho návrh hlasovalo všech 7 porotců, přestože se některým jako budova nelíbil. A právě ta propracovanost nám dávala určitou záruku, že tu budovu bude skutečně možno postavit. U ostatních soutěžních návrhů se to nedalo s jistotou říct. Mimochodem poté, co každý člen poroty sdělil ostatním své pochybnosti o tom, kterém projektu, všichni anonymně hlasovali pro návrh Future Systems.
Neúspěšní účastníci soutěže zpochybnili její regulérnost, zejména kvůli umístění části fondů do podzemí. Verdikt byl přezkoumán mezinárodní komisí, která ale konstatovala, že vítězný návrh neporušil zadání a potvrdila vítězství Kaplického. A tak odpůrcům nezbylo, než nasadit intriky a manipulovat veřejným míněním. Tady je zajímavé pozastavit se nad vkusem našich porevolučních prezidentů. Zatímco Václav Havel měl trochu zúžený obzor v hudební a výtvarné oblasti, v literatuře a architektuře vynikal vytříbeným citem a díky němu u nás vznikly i takové perly, jako je Tančící dům nebo Oranžérie. Václav Klaus se naopak zdá být obdařen velmi pokročilým citem pro hudbu, vážnou i jazzovou, a také pro literaturu, ale v architektuře bych na jeho vkus nesázel. Jeho zásah do debaty o Kaplického knihovně a prohlášení, že se nechá přivázat k bagru, do značné míry způsobil, že dnes na Letné místo světové stavby máme jen rezavé koleje. Zajímavé je, že negativní vliv měly na veřejné mínění také špatně vyrobené modely a kresby, na nichž se stavba jevila mnohem větší, než měla být. Model knihovny vyrobený v Londýně měl špatné barvy a kresby a zákresy se zřejmě moc nepovedly ani samotnému mistru kreslíři Janu Kaplickému.
Tým Future Systems popsal projekt sestávající kromě samotné knihovny z těchto hlavních prvků. Servisní a zásobovací zóna v přízemí, v prvním patře veřejná promenáda s hlavní čítárnou, která díky atriím propojuje vnitřek s exteriérem. Budova má několik pater s různou světlou výškou. Je zde prostor jak pro čtenáře, tak i pro bohatou zeleň. Knižní sklad se nachází hluboko v podzemí a je obsluhován vysoce moderním automatizovaným systémem Siemens pro vyhledávání knih. Prostory knihovny osvětluje denní světlo a podlahy a stropy by byly vyrobeny z materiálů pohlcujících zvuk. Místa ke studiu, čtení a odpočinku jsou umístěna do první až třetí úrovně. Na čtvrtém až šestém poschodí se nachází kanceláře a další administrační prostory spojené centrálními výtahy a schodišti. V posledním patře budovy je umístěna kavárna, místo k setkávání s odstupňovanou vyhlídkovou platformou, která schlíží na Prahu přes velké, oku podobné okno ve výšce přibližně 30 metrů, dnes známé pod názvem Oko nad Prahou.
Knihovna nebyla jediným Kaplického návrhem pro Prahu. Jeho nápad pro přebudování okolí bývalého Stalinova pomníku byl monumentální.
Navrhl trvalou jizvu, vytesanou do přírodního terénu, vlastně 35 metrů široký zářez do strmého svahu vedoucího na pláň, zvedající se 30 metrů do výšky. Po ose zářezu by byl zavěšený lehký ocelový most pro pěší, lemovaný šikmými stěnami obloženými černým sklem, do kterého by byla vygravírovaná jména obětí. Kaplický se chtěl vyhnout použití kamene, oblíbeného materiálu diktátorů.
Většinou stojí proti realizaci Kaplického staveb nedostatek financí. Ano, Kaplického budovy jsou dražší než impotentní betonové odlitky obalené skleněnou fasádou. Ale knihovna na Letné měla stát 3 miliardy korun. Ve světle letošních nákladů na boj proti pandemii je to směšná suma.
Když Jan začal navrhovat pro Česko, byly jeho projekty finančně nedosažitelné, což znemožnilo jejich prosazení. U svých návrhů nebyl ochoten přistupovat na kompromisy, které by snížily náklady. Druhá věc byla, že si umanul, že za své projekty musí dostat stejné honoráře, jaké by dostal v Británii. Také chtěl pracovat s britskými konzultanty, protože k místním firmám neměl důvěru. Později přeci jen pochopil realitu českých okolností i nutnost přizpůsobit se o něco více místním pravidlům a do realizace svých návrhů hodlal zapojit české inženýry.
Ex Libris.
Uskutečnění neměl daleko ani, podle mne, nejkrásnější kaplického návrh, koncertní síň Rejnok pro České Budějovice. Kaplický se několikrát zabýval architekturou koncertních sálů s velkým citem pro akustiku. Jeho vztah k hudbě samotné byl ale pozoruhodně chladný. Fotograf Richard Davis vzpomíná.
Vzal jsem Amandu a Jana do Glidebourne na představení Janáčkovi Jenůfy. Napadlo mě, že by to mohlo být pro Jana zajímavé. Neměl sice žádnou velkou slabost pro operu, ale domníval jsem se, že to bude legrace. A jim se to skutečně líbilo. Jan měl černé sako, ale bez kravaty. A tak jsem si sundal motýlka, který mě tak jako tak otravoval, a bez kravat jsme pak byli oba dva. Zajímalo mě, jaká bude Janova reakce po představení, jestli si to užil. A on mi řekl, já věděl, že se to dá. Řekl jsem, cože se dá? Opera měla nádhernou scénu, dům s nakloněnou podlahou. Odpověděl. Věděl jsem, že lidé umí chodit po svahu. Navrhl jsem v New Yorku dům a v něm nakloněnou podlahu. A oni to odmítli, prý je to nemožné. Ale ono to možné je. Vždyť jsem právě viděl, jak potom lidé chodí. Jan si z opery neodnášel hudební zážitek, ale poznání, že se po nepravidelné, nerovné podlaze dá chodit.
V roce 2008 byl Kaplický zvolen nejcharizmatičtějším mužem Česka. Jeho druhá žena Eliška čekala potomka. V Itálii vyrůstaly ze země základy jeho muzea pro firmu Ferrari. Zbytek už byla jenom hořkost. Pan architekt náhle zemřel na chodníku v Dejvicích, vyčerpán hašteřením a útoky na svou knihovnu v den narození jeho dcerky Johanky.
Nikdy v životě jsem nepotkala lidskou bytost, která by dostala do vínku tolik talentu a která by zároveň pracovala na rozvoji svého nadání tak tvrdě jako Jan.
To jsou slova Evy Jiřičné. Architekt David Nixon zase podotýká.
Kaplický byl fermérem architektonické profese. Fermér, malíř ze 17. století, po sobě zanechal nepříliš rozsáhlé, avšak velice vlivné dílo. Za svůj život namaloval jen asi 35 obrazů, nad nimiž strávil spoustu času, byl neuvěřitelně technicky zdatný. I Kaplický spadá do kategorie lidí, jejichž dílo není co do kvantity nejplodnější, je to však pro dobro věci. Je jedním z těch tvůrců, jejichž práce má tím větší význam, o co je vzácnější.
Ve čtenářových dojmech z monografie Jana Kaplického se mísí radost s hořkostí. Poznáme do hloubky dalšího z velkých Čechů, který svými pronikavými nápady a erudicí ovlivnil světovou architekturu, estetiku, stavební technologii, byl obdivován a ctěn osobnostmi celého světa. A na druhé straně jsme si tohoto myslitele, jak je naším zvykem, nehýčkali. A nezařídili jsme, aby právě u nás došlo jeho spíše myšlenkové dílo materiálního naplnění. Od mikrofonu zdraví Lukáš Horník.